Siswani sasamu 16, Jesu wanatwa. Jesu na ezabunde kamita. Jesu na saezi sivi. Jesu na ugulela nikulu tabatu kaza mulimu kuliva mkuteke. Mulena Jesu na aluta kuliva tukaufera baba eze sivi. Kiba ezalivi. Batu wabangata nebasa ipuleli kuli vaize sivi. Nikuli kiba ezalivi. Nebanye mile baswala Jesu. Mulena Jesu anatiwa akwerwa mati nikumunyandisa. Kono mulena Jesu nasa ahani vakengsani. Liva kakikuli Jesu na itu helezi isalia na mungi. Kuli anyandise kuli amu hele koto yali viza batu kaofela. Siswani sasavu 17, Jesu pasifa pano. Mulena Jesu, nasika nyandiswa fela, na kokotezu pasifa pano. Kali na kozani, nelisi zo savona, sene baeza nga majuda, kwa lifosi. Mulimu ndate, na ulezi kuli, lifula mulena Jesu, nelisi tabelo, salivi zaluna. Mulena Jesu, na amu hezi koto yali vizaluna mamu vili wahae. Na ishi mbile sivi saka nisa hao ana ashwile. Mali ahae ana suru hile pasifapano ana nimata akulu tapisa kwa li vizaluna. Halu ipulela kuli luba ezalivi nikuzwa kwa li vizaluna luka swalelwa li vizaluna. Uwezize sivi. Kana ubatakuli liviza hao liswale renji, lumera kumulena Jesu. Umusebeleze mulena hao ni ugulelele babangwe kaza Jesu. Siswaniso sabu 18 kuzuha kwa bafu. Asamulaho wakushwa kwa mulena Jesu fasifapano. Balikani bamule na Jesu, vave ya mubili wa Jesu mwalivita. Bakwala munyako walivita kalichwe delituna. Masole bama meralivita kulikusike kwaba ni mutu yana kakona kuuzwa mubili o mwalivita. Jesu na alovezi mwalivita kama zaze amalalu. Ase kufitile mazaze amalalu, Maria ni balikani bahae. Bata hakuwa livita. Kono Jesu na siyo mateni. Nekuna nifela lingeloi. Lingeloi lali. Jesu uzu hile kwa bafu. Hayo kwanu. Kuzwa foo lingeloi labasia. Jesu wapila nikachenu. Walu utwa halu lapila kuyena. Siswaniso, sabu 19, Tomasi, halumera. Jesu asa zuhile kwa bafu, batu bahae, babangata, nebamu voni, ni kwa mbola niena. Tomasi, muluti wa Jesu, na abulezi kuli, konji hani kabo na mangiba, alimapo, mama zoa hae, hani na kulumera, kuliuzu hile kwa bafu. Mutani mefasi swaniso, mukona kubona kuli mulena Jesu usutelela ku Tomasi ni kumubonisa mangiva ahae. Chole Tomasi alumela kuli Jesu na azuhile kwa bafu. Kono mulena Jesu ubata kuli lunalumulumele ni alusika mubona kana wa mulumela nji. Siswani sasavu 20, kukambamela kwa lihalimu. Asamula huwa mazaze ama shumi amane, 40, kuzwapana azuhezi mule na Jesu kwa bafu, ayafali lundu nibalika nivahae. abulelali twale na yakwali halimu asenile mubulele batukaofela kulineni kokotezi fasi fapano kulwala koto yali vizabona mutukaofela yani utwa ukaswalelwa miasa mulaho ukayopila nina mwali halimu nikaluma mweyo kenile kutomifa mata kihaba bona mule na Jesu akambamela kwali halimu asa mulaho kwataha manyeloi amabeli ato bagulelela balikani ba Jesu kuli Jesu yo yaisizo kwali halimu ukakuta kamukwa omu muboni aya kwali halimu kaona zo kizona zana bule zimanyeloi miaba siya laterela Jesu kachenu kuli ukone kuya kwali halimu. Siswani so sabu 21, sifapano. Sifapano, siru hupuli salifula mwle na Jesu. Mwle na Jesu, nasika iza sivi. Konona atavezi kulu wala koto, yali vizalona. Na ezize chwalo, hana nyandisizwe, nikushwa pa sifapano. Asa ashwile, Jesu hapila ape. Witu kuselize, kutu sabatu, baba mulumela. Alu ipulela livizalona, nikulumela ku Jesu, milatu yalona ikatakulwa. Moya oke nile wa Jesu, ukava kuluna, nikukonisa kukuteka mulimu. Milu kayova, nisivaka mwali halimu kuyopilani mulimu. Swani so sabu 22, linzila ze peli. Jesu na abulezi kuli, kuna ni linzila ze peli. Nzila ye atami, ni nzila ye kumbani. Mutu ni mutu uinzikale mwanzila ye atami, kuzwa mwamba ya bomahe. Nzila ye atami, iisabatu kwa liangalilo. Mwamu lilo osa timi. Haiba mutu, alume la Jesu, nikuma melamelao ya hae, uzwa manzila ye atami, nikuza maya manzila ye kumbani, ye sisani. Nzila ye sisani, iisa kwa upilo kumulimu mwali halimu. Kana ubata kulumela Jesu, haiba mwabata mubulelele Jesu chwana. Mwena Jesu ni upulelari vizaka, ni mweza libi. Nilumela kuli mwle na Jesu na angireli vizaka kaku nishwela fasifapano. Mwle na Jesu uniswalele nikukeni sapilo yaka kuli nikone kupila ni mulimu na itumela kuwe na mwle na. Amen. Haiba mubulela chwalo kapilo kaufela ku Jesu mukaba mwana mulimu. Mwena Jesu ukapila kumina, ni mulimu ukaba ndatamina.